var nokkuð það að segja svona skrýmsli?
Ég ekki svo ég muni.
Úsj, sagði skrýmsli?
Nei, ekki nefn bara það sem ég hef nú lesið svona.
Já,
og það nú
ég svo... Ég hef ekki hugsa það.
Nei.
Ég ætlum sem hugsa það hvort að það í nokkuð staðar öfugiki í tjörnum þarna.
Nei.
Ekki nokkuð stað nýkrar.
Nei, ekki nema svona eins og ég segi, sögur sem maður hefði lesið
þetta,
já. En ég mann það og það var því, ég var nú þá austur í Breiðdal í 3 ár og því kom aftur söður og þá var ég 1 ár á Mýrunum. Þá var mér sagt það var ungur maður í Hólmi á Mýru sem gekk fjörur, þarna, vestan við Hornifjörðurós og þá sá hann einhverju, eða hann sagði frá þessu, hann hefði séð einhverju ógnar skepnu, kom upp úr sjónu og ganga þarna eftir og hann var með byssu og hann skaut og þá fór þetta út í sjóin aftur. En hann sá förun og fannst að vera líkt hest með hófförum en stærra. En svo kann ég nú ekkert meir þetta. Mér var sögð þeir saga þegar ég kom að austan.
En voru þið nokkra sagðar sögur austur í Breiðdal?
Það man ég nú ekki. Það þarf að... Nei.
Já, það hefur ekkert verið svona sögur þar kannski að það hefur ekki þótt.
Jú, það held ég nú, en ég man nú ekki að mér væri sæðar neinar kynja sögur. Án orku borðbætt fólk það.
Og hvaða bæ var það?
Gilsárstekk.
Gilsárstekk, já. Já, það hefur mjög orðvart fólk þar.
Já, það var óskupi. En það hafði nú náttúrulega gaman svona ýmsu